goba tebe na kulumi ka go jalan. Gete tor, gore tsara. Kalan lang, gitinge envelope. Gete tor go lang. Afo fuseni, afanga ka bashede.
Afono, engorotap, isile akuone nom. Gaja, kotoku banyo na tebunudeng. Alasan, amonsalan ne. Isile nyew ile kage kongon abo ashe atubawur nama. Ama, akobo ongon ashe muma. Nge. Isan namu pa ndalafia. Gafalaga nguni nga dalafia. Isim aye usumpere akurushiye. Ado atam atimbongo. Da enak paki gemma. Ota oda usumpere. Atana le ojo na sheke. Kako na du na ye ojo na shena. Ba ataya. Nkelende awoda boja akuone numa. Nato usumpere. Pa nge wa amunsinka masaba akuru shiyena. Adoa otana nge wa bango maato usile odonkonoma. Amunsaba ka ado kilena. Da mana kakana da ashe mona. Ikre kongon nakotur kafawe. Akanker dulu nyane orang. Batile kabule nasir nagadu. Nalebo wa batabana afanga ikre isukuru manane. Ntie male kongkare amungon na motor. Ekanker na masara angagadu. Nafanga atigikre bo sukuru ne. Lana nsolo wa gena angon na si atubawur apala ma gete esra na kaginyipi na si atubawur ntogo akato nchono asheke gafala kanyir akalan na nsalambu mbono ntekala gajagala mbumo amona fuseni kide egbe deng kagobo ndo amfulope ni asheke ma.
Atoroka, ati kalam akimu. Araye ase ekwayalama, fandam maraya. Araye apempengema, fandam maraya. Araye uwele inerengema, baba bodi salifu nuhum.
Tout droit pour cet enregistrement reste réservé par Sil Abasila. Adresse, Sil, boîte postale 50, Basila, République du Bénin. Contactez-nous sur téléphone 00 229 97 44 62 95.